Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, v tej praznični oddaji Za življenje na praznik vseh svetih. Dobrodošel, pater Kristijan.
Dobrodošli tudi vi.
Ja, danes se bomo pogovarjali o svetosti, o minljivosti, o smrti, o žalovanju, temah, ki se nas zagotovo vseh globoko dotikajo, še posebej ob izgubi bližnjih, zato seveda lepo vabljeni k sodelovanju, k pripovedovanju zgodb, poslušanju, k vprašanju, nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Predlagam pa, da začneva prav z vsebino današnjega praznika, torej svetost kot življenjska drža, ne le kot nek ideal, kako je z njo v današnjem sodobnem svetu. Danes poslušamo seveda o tistih množici svetnikov, ki niso imenovani, so živeli svoje vsakdanje življenje v neki tihoti, anonimnosti. Je ta ideal danes še vedno prisoten? Ga zasledujemo v družbi?
Mislim, da celo vse bolj. Ker biti svetnik, to je neka stara beseda, ne? Celo rečemo staromodna, ki v sodobnem svetu pomeni bolj malo. Če pa mi tole vzamemo zares, ne, in vidimo, če prevedemo sodobni jezik, potem bi temu rekli, da je svetnik človek, ki je zelo socialni in sočuten človek. Ne moreš biti svetnik, če nisi obenem tudi socialni, sočuten in če nimaš ljudi rad. Tudi vsi ti svetniki, ki so tudi po samotah živeli in živeli izven vsega, so vedno imeli radi ljudi. Pomeni biti povezan s človekom v njegovi bolečini, njegovem veselju, radosti, sreči in najhujših tragedijah, ki jih živimo v življenju, je to, kar pomeni svetnik. In danes imamo celo kot večkrat te blagre, ki nam govorijo v bistvu o blagoslovih. Blagoslovljen človek, ki je ubog, ki pomeni, da on se zaveda svojih talentov, svojih sposobnosti, zmožnosti, svojih globokih vrlin, ki jih ima, ne, ljubezni, spoštovanje, sočutja. In je obenem tudi ve, da je v sebi omejen, ne, ki sprejme sebe takšnega, kakršen je. Z vsemi sposobnostmi, zmožnostmi, ko mi tle govorimo veliko krat o naših starših, starih starših, pa če vzamemo stare starša, ni to nekaj najlepšega, da je stara mama, ki je uboga, ki pomeni, da je sprejela svojega otroka, da ve, da se stvari, ki jih je ona včasih delala s svojimi otroci, da je mora dela drugače, da se zave, da so ti vnuki njeni in da od nje zahtevajo vzgled, da zahtevajo umirjenost, da zahtevajo vse kaj drugega, kakor pa takrat, ko je bila ona njihova mati. Vsaka mati je uboga v svojem bistvu pomeni, da živi v boštvu svojega otroka, da otrok nujno potrebuje mir, da lahko se jezi, da lahko se opira, da lahko naredi kakšne neumnosti in je mati vedno tam in ga umiri in preuredi in uredi na način, da ga vzgoji, da bo lahko neko zdravo osebnost in da se bo zmogel pač srečati zdravo in funkcionalno za stresi, v katerem bo se srečeval nenehno v življenju.
Torej biti ubog.
Biti ubog pomeni zavedati se, da si ti najboljša in edina mati, kakor kar jih sploh poznamo in biti dobra mama pomeni, da se ti otroci lahko izpovejo, lahko delajo, se vedejo na načine, ki pomenijo njihovo rast. Ubog oče bo tudi pomenilo, ne, da je to oče neki bo svojemu družinu prinašal mir, notranje zadovoljstvo, ki se bo znal v sebi urediti, ki ve, da ga vsi tudi otroci in tudi žena seveda znajo včasih zelo globoko vznemiriti. Da ta vznemirjenost, ne, je nekaj, kar mora on v sebi najprej začutiti, predelati in potem otroke naučiti, kako se deluje v nemirnem svetu, kako se deluje v svetu, ki je včasih krivičen, nesramen, podel, sovražen. Kako tam preživiš? In to je tisti oče, ki se vsega tega zaveda, ki ni sicer perfekten, ki ne zahtevamo od njega, da čisto vse zmore, da je vsak dan najbolj perfektna oblika očeta in moškega, ampak da se zna tudi upravičiti, ki ve, aha, tle se bo moje slabe točke, tukaj pa so me pripeljali do tega, da sem odreagiral negativno, nepravilno, ne v skladu s tem, kar jaz sem. Nisem bil znal krotiti svoje jeze, svojega besa, svojih besed, sem včasih bil poniževalen in sramotilen, sem povedal kakšne stvari, ki jih sicer nisem mislil, pa so mi kar ušle, da zna to tudi on potem na svojski način se opravičiti in reči, v redu, gremo tukaj dalje in naučiti otroka, kako se opraviči, kako se spokori, kako se popravi, na kakšen način on lahko se na novo sreča, poskusi znova. To so vse take stvari, ki jih očetje in mame ima in to pomeni biti v boku duhu, pomeni sprejeti samega sebe takšen, kakor si in da vzameš druge, da se v njihovem ogledalu vidiš, kdo si, kaj si in kaj počneš in kaj si sposoben in česa nisi.
Kdo bi si mislil, da vse to pomeni o Blagriki, ja, o katerih danes poslušamo?
Ne. Te imamo Blagor, Blagor usmiljen in to je neverjeten Blagor. Kako težko je danes srečati človeka, bomo včasih rekli, kakšni ljudje, ki so starejši, osamljeni in dobesedno celo zanemarjeni. Kaj pomeni biti usmiljen? To, da te pride nekdo pogledati in te tar par besed navrže, no se tepi pa tle lepo, ne, se imaš vse, se kaj pa še manjka ti, se imaš vsega zadost, ne, pa še otroci te pridejo to in tam pogledati, ne, in zapreš vrata in odideš, ne, to ni usmiljenje, ne. Da ne govorimo o vseh tistih besedah, ki jih mi izrekamo ljudem, ki trpijo. Se bo boljše, malo počakaj, se veš, mogoče so se pa zdravniki zmotili, se včasih pa tudi te diagnoze res ne pomenijo to, kar ti oni govorijo. Brezsmiselno je, da te je strah in da te je groza. Di samo z optimizmom dalje. Ne? Pomeni to lažje samega sebe, ne pa tega človeka, ki tam trpi in bi rad se na čisto osnovno sočutja. Se lahko sede z mano in se lahko par minut tiho, da ti jaz povem, kako mi je, a lahko samo sočustvuje z menoj, a lahko samo ne govoriš besed, ki jih sam ne verjameš, a lahko samo razlagaš meni svoje probleme in namesto, da bi poslušal moje. Do tega, da ljudje rečemo, jaz imam svojih problemov zadost, zakaj bi poslušal še tvoje. Ali tvoji problemi so pa res taka minimalna zadeva. Ti ne, sploh ne veš, kaj sem jaz pretrpel vse v življenju in glej, vse tole sem naredil. To ni sočutje. Do tega, da se ljudje bojimo trpečih ljudi. Ne upamo se srečati z njimi. Vse ti ljudje so že vse to pretrpeli. Kako iti k nekomu, ki žaluje? A lahko greš tja in ga vprašaš, kako ti je? Ja, ne upam sprašovati, ne, ker ga naučam še bolj ranje. Da človek je ranjen že do konca. Se mu je že vse zgodilo. Ni se mu pa še zgodilo, da bi ti bil sočuten do njega. Ne. Da mu rečeš, joj, se veš, ne, je bilo hudo, ne, in tale človek itak je bil tvoj mož, najbrž sta se imela rada, ampak se veš, vzmeraj se ogromno stvari, ki se dogaja v življenju. Zakaj ne bi ti malo mislila ali mislila tudi na one grde stvari, ne, ti bo mogoče lažje. To so dobesedno žaljivke. Nihče pa tle ne razume, da je temu človeku s komorkoli je že živel, nastal v njem en totalen vakum praznina, ki je nihče ne more zapolniti. Ne? Le se mogoče je pa boljše, da je zdaj umrl, drugač bi bil samo še rastlinca in bi na tvojih plečih bil, se mu ne bi mogla pomagati. Vseeno, kaj bi bil. Ta človek zdaj trpi, a se lahko samo z njim in ga ne to laži z lažnimi besedami, ki pomenijo, da v bistvu to laži samega sebe, ne pa tistega človeka, ki ga hočeš potolaže, to je kako odberaču dati par kovanca za to, da se ga znebiš. To pa je odraslega človeka dati mu par besed za to, da se ga znebiš.
To je najbrž razlog, da je ta pot skozi bolečino tako negotova ali pa stopamo po napačnih korakih, ker želimo potolažiti sebe.
Ja, samo sebe tolažimo in to so ti blagri ali v blagoslovi, ki nam jasno, glasno povejo, kaj je svetništvo. Svetništvo je biti s človekom, ko trpi. Svetništvo je biti s človekom in biti malo v tišini in skušati slišati, kaj on res doživlja. In potrditi ga v njegovem doživljanju. Se on ne čuti narobe, ne dojema narobe. Mogoče, da pač dojema na drugačen način, kako ti hočeš in želiš, ampak on je v tem svoje stiski, a si lahko samo z njim, ne. Blagor miroljubnim imamo tam. Ne? Ja, a je mir zdaj samo to, da se ne kregaš, da potrpiš, da si tiho, da odideš. Ne? Miroljubim pomeni, da dejansko aktivno vnašaš mir v družino. aktivno vnašaš mir v družbo, v sosedske, bo kjerkoli se že na delovnem mestu.
Aktivnost, ne pasivnost.
Ni pasivnost, ni, da samo upravljaš z vsemi, obrekuješ z ostalimi, kritiziraš z ostalimi. To je normalno, da vsi to počnemo tu in tam, ne? Torej upam, da ni v grobi obliki, ampak da vnašaš mir, rečeš, ali se lahko pogledamo stvari tudi z drugega zornega kota, ali lahko morda naredimo kaj drugega, sploh pa oče, da vnaša mir. Kaj ni najbolj čudovito, da oče je sposoben priti domov in tam ob razjarjenem sinu nekim gre vse na robe, se usede in reče, daj mi malo povej, kako je tebi živeti. Ne? Ali pa žene, vse se tja reče, lej, se jaz nisem tvoj najbolj perfektni sogovornik, ampak bi te pa rad slišal, kaj se ti dogaja. Pa to je ta mir, ki ga ljudje tako globoko želimo. Ne?
Pa ga mora imeti tak človek najprej v sebi. Ne?
Najprej ga ima v sebi in to je zdaj tisto zadnje vprašanje, kje ga dobiš. Ja, to pa je zdaj ta v Božjem duhu, Bog ti to daje, Bog daje ta nezaslužen dar vsem nam, ne? Da se umirimo, da smo lahko sočutni, da lahko presežemo sami sebe ob takih situacijah, da sebe obnoviš in da drugega vidiš v tisti stiski in da sprejmeš drugačno drugega, ker to je, svetost je res, ni v tem, da smo si ljudje kompatibilni in simpatični in da radi sodelujemo tem, to je lušno, ne? To je lepo, to je sreča, upam, da imamo čim več tega. Ampak tisto pravo svetost je pa sodelovati z različnimi, ki drugače mislijo, drugače čutijo, drugače dojemajo, to pa je Božje. Bog z vsemi nami sodeluje, ne glede na to, kakšni smo. In tem se pa res pokaže tisto najbolj globoko, globoko sočutje, ki ga imamo, ne?
Mogoče na tem mestu danes sploh tudi vprašanje, kako sodelovati z mislijo na smrt, ki je sestavni del življenja, kako jo sprejeti, kako nasloviti strah pred smrtjo.
Ja, to so te globoke filozofske misli, ne, ja. Ki jih ljudje beremo, ne, kaj je smrtjo in kako ni in kaj je. Vede, da je tam obupen strah. Če se kdajkoli, kdorkoli je že bil kdaj ob človeku, ki umira, vsak človek umira drugače. Čisto sklada svoje življenje. Meni lepo samo zaspijo, drugi imajo prave agonije pred smrtjo. Eni ljudje tam res so samo dvignejo in izdihnejo. Drugi umirajo sami. Drugi umirajo s strahotnimi bolečinami in kriki in se končno potem vse umiri. A lahko se to tam s tem človekom. To je res moč, ki jo moraš izmoliti. Ampak ta človek, ki se tam z njima, si lahko tam. A se lahko samo z njim, ga lahko drži za roko, lahko vztraja z njim pri njegovem odhodu. To so modrosti in moči in ta notranje, bomo rekli, sila, ki te pripelje do tega in zato se treba izmoliti. In danes imamo mi teh smrti, seveda se je bojimo in so te smrti postale neka taka zelo odrinjena zadeva, ne, da
zaradi
se s tem
hočemo
več ukvarjati, s tem ne, oni poskrbijo za njega, se bodo že povedali, kako bomo, ker nas je strah seveda tega, se normalno, da nas je strah, ampak ko enkrat ob nekem človeku doživiš to smrt, je potem zelo drugače. Ko oče umre, ko mami umre, je seveda zelo drugače. Najhujše je, da otrok umre. Najhujše je seveda hudo je, da umre mama, oče, ki pusti za sabo in ženo, torej mamo njegovih otrok ali očeta otrok in ne veš, kaj bi zdaj z njimi. Ne? Tam so res težka, ne veš, kaj s temi vsemi čutenji zdaj narediti. Ne? In je dan zelo pomembno, da se vse priznamo, da smo jezni, besni, sočutni, jezni na Boga, jezni na vse, kaj se nam je zgodilo, da se nam počuti, da smo, nam dogaja najhujša možna krivica na tem svetu. Tudi, da smo mi krivi, ne? Ker nismo nam in kaj že vse dobrega naredili in bi lahko drugače naredili in če bi to, bi se pa to ne zgodilo.
Cela
to so
vsega
normalna.
Čustev,
ja.
In nobeno ni prepovedano.
In nobeno ni vsa morajo priti na dan, sam morajo priti na dan in tem z umirajočimi biti in potem žalujočimi biti je prav posebna, rekli celo umetnost, ne? In sam znanost je umetnost, ki se, za katero se odločiš in da si res tam in da poslušaš tega človeka, da ne modruješ, da ne skušaš na vsak način tega človeka prepričati, da se ni tako hudo, oziroma se boš povzelo par dni in bo drugače, ne, se je to čas zdravi vse. Se to vse res. V tistem trenutku, ko nekdo trpi, se lahko samo tam. Ja, prime za roko, se malo tišine z njim, ga objameš, če se tega želi, ne. Možeš reči sočutje, rečeš, dober človek je bil, ne. Vsi ga bomo pogrešali, ti si bila dobra žena, dobra mama, ponosni smo na te in bomo s tabo zdaj sodelovali, glej, mi bomo s tabo. Ne reči, boš pa potreboval ali potrebovala me pa pokliči, nekaj teh ljudi mi nikoli ne pokličemo. Ti pokliči mene, če veš, da je meni hudo, ti pokliči mene, če veš, da meni kakšna stvar ne gre, ne. Tudi, če si kdaj vsilil, se oni lahko rečejo ne, pa lahko pokličeš drugič, samo da tam prihajaš k njim zaradi njih, ne, zaradi tega, ker hočeš pač ti doseči neko, karkoli že uslugo dobiti od njih, ali pozornost od njih, ali ti hočeš to lažbo od njih. Se to ljudje točno vedo, zakaj si prišel in na kakšen način. So obiski, ki jih se veselimo, ki jih imamo zelo radi in so ljudje, ki želimo, da čim prej grejo, ne? Ker v bistvu naše še več nemira in nerazumevanje ne sočutje v naš svet. Se tudi v te obdobje, ko se vsi smo na nekem takem čudnem potovanju, se poslavljamo od vsakega dne, se poslavljaš, od ljudi se poslavljaš, od karijere se poslavljaš, od različne stvari v življenju dosežeš, se poslavljaš. Čudež je, da smo se rodili, potem je pa čudež to, da najdeš v življenju na pravo pot in smislu svojega življenja, zakaj si tu in kaj hočeš v tem življenju doseči in kdo so ljudje, ki so ob tebi in kako skrbi za njih, koliko ljubiš, želiš, si prizadevaš, si prijazen, se žrtvuješ, to pa je zdaj naše.
In na koncu se od vsega tega moraš tudi poslaviti.
In se moraš od vsega, ja, že se poslavljamo se pa vsakodnevno, vsak večer se poslavlja, se ne veš, če bo se zjutraj še zbudil, ne. Vedno se poslavljamo in tle smo pa ljudje tisti, ki imamo danes toliko dni, ki jih stran bržemo, toliko let, ki ne vemo, kam so šla. Zato so pa tile praznike in tak dan, ko se lahko res skoncentriraš in rečeš, poglej, tole imam danes, ne. Kako mi smo živeli ta dan? Ker mi od spominov ne moramo živeti. Od zamer še manj. Od grdih zadev, ki so se nam dogodile, še manj. Od tega ne moraš živeti. Lahko živiš danes, da se nekaj urediš, da bo današnji dan lepši in morda tudi jutrišnji. To pa so tile prazniki in vsaka smrca, pokopališče, vse kamorkoli gremo. Vse tem ljudem mi ne moramo več pomagati. Oni so odšli, so v nebesih, so z nami, so tu. Ni nobene take nore ločnice med nami in njimi, ne, se so z nami, se skozi so z nami, še bolj, kot so kdajkoli prej blizu, so v duhovnem svetu, so drugače, na drugačen način z nami. Nas učijo, lej, to življenje imaš, današnji dan, kako boš preživel današnji popoldne. Kaj boš naredil danes popoldne z ljudmi, ki jih imaš rad, jih obiščeš, jih pokličeš, si z njimi, jih vprašaš, kako želiš preživeti ta dan, kako želi mama preživeti dan s svojimi otroci danes, ko je taka stara mama, bo koga poklicala, bo kom šla na obisk, bo se zanimala za koga, bo samo čakala, da bodo drugi do nje prišli, bo razočarana, bo jezna, bo besna, bo pripovedovala, nihče me ne razume. Vsi so, imajo svoje stvari, name so pa pozabili, odvrgli so me tukaj v ta dom in zdaj tukaj skrahiram, životarim tle. Ja, lahko ti nekaj narediš, to je tvoj dan, še zmeraj je tvoj, vedno bo tvoj, dokler boš tukaj, je to tvoj dan, tvoja ura, tvoje delovanje in tvoje čutenje in ti lahko vedno deluješ na vsem tem.
Kako delujete vi, spoštovani poslušalci? Delujete, lahko delite svoje misli, svoje zgodbe, 1-512-10-00, naša oddaja za življenje v živo s patrom doktorjem Kristijanom Gostečnikom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Oddajo za življenje spremljate danes na praznični dan. Takšna je ura, da bodi si ste pri mašah, bodi si na poti, na pokopališča. In prav v povezavi s tem, Kristijan, vprašanje pri izgubah, ki so sveže, ki so, ko se je zgodila izguba nedavno, je današnji dan res lahko posebej, poseben trenutek, tudi posebno boleč. Kako vera pomaga pri žalovanju? Kakšno mesto ima psihologija tu, recimo ta misel, da čas zdravi celi rane?
Ja, to je zelo res, da čas celi rane. Ampak tukaj v tem času, ko se ti to zgodi, je to tako pošastno težko in razmišljati se bo čez eno leto boljše, tudi če bo, to ne pomeni nič. Smrt je trpka, je krivična, je grda, je do kraja zločinsko težka, ker nas izropa iz nečesa, s kar smo živeli. Včasih nam kakšnega človeka, ki smo ga ljubili, prav izropa. Je tako težka, kot da ti je nekdo izropo, del tebe izropo iz tebe, prav vzel si, posvojil in odnesel. In to tako neskončno boli, ker v bistvu tle ni nobene prave tolažbe. Ker tega prava tolažba je bila, da bi se ta človek vrnil. Se ne bo, ne. In se gremo vse od tega, da ljudje izgubijo otroka, da že tam, že predno se otrok rodi, da ga zgubiš. To so te grozni posegi v človeško dušo, človeško srce, človeško telo, ko naenkrat tega ni več. Kako lahko to zdaj izžaluješ? No, bo večno ostalo tam, ne. Kako lahko izžaluješ mladega fanta, mlado dekle, ki je kar odšla? Kako da izžaluješ očeta, ki je v svoji najbolj taki, bomo rekli, funkcionalni dobi, naenkrat ga ni več. Ga je vzela nesreča, karkoli se je že zgodilo, tragedije, ki jih poznamo. Mati, ki enostavno odide, starši, ki odide, ki smo zelo globoko navezani na nje, babice, dedki, ki odidejo, prijatelji, ki odidejo, nesreče, ki nam jih odpeljejo, ne? Naravne katastrofe. Vse to ni, ne vidimo tle, ljudje se potem rečemo, ja, kakšen smisel pa ima to, ne, nima nobenega smisla. Ko trpiš, je tako grozno, da ne vidiš prav ničesar. Kaj pa vera tle pomaga? Vera pa tle nam pomaga, da naredimo ta prehod. Sigurno, da ta človek ni odšel v nič. Da ta človek je odšel v večnost. To ne pomeni, da nas manj boli. Časi smo še na Boga jezni, zakaj si ga mi vzel. Zakaj si ti vzel tega očeta, te krasne družine, ki je bil dober oče? Zakaj si mi vzel otroka, ki še ni začel niti živeti? A te pritožbe lahko naslavljamo na Boga in je drugače, ko začneš moliti. Ko veš, da je zdaj v ljubezni, da mu je zdaj lepo, da je očel, to je ta vera, ki nam res ti tukaj pomaga.
In tudi da smisel.
Ne? In nam da neki smisel, da smo vsi v bistvu rojeni za večnost, za ljubezen. Ne da pa nobenega tistega pravega trpkosti, pa ne odzame.
Trenutne tolažbe.
Trenutne tolažbe ni nikjer, moraš pa s tem živeti in se na Boga obrniti in se lahko besen in jezen na njega in mu vse izrečeš in on te bo razumel. To pa je, ni ta življenje se ni zdaj tle končalo, toliko si imel in zdaj si v svoji bedi pač odšel v nekaj nič. Ničesar več ne bo od tebe, samo spomin bo, seveda takšen spomin. Ne. Se lahko mi se vsi spominjamo, zdaj ne vem na kakšen način nekega človeka, ne imamo krasne spomine, to če smo ga ljubili, ampak ga ni tu. In to neskončno boli. In dokler se ne priznaš, da to res neskončno boli, ne moreš niti žalovati. Je pa bistveno seveda tle ta vera, ki pa pomeni, da lahko moliš, lahko greš v cerkev, lahko poklekneš, lahko poveš temu Bogu vse, kako ti je grozno, kako se počutiš osamljenega, izoliranega, zavrženega od njega samega, da bi lahko on kaj naredil, pa ni, ker to stane skrivnost. In ko vse to izrečeš, ko izjokaš to, se stvari začnejo spreminjati.
Gospa Marjeta je z nami, lepo pozdravljeni, dobr dan v današnjem prazniku.
Dobar dan. Ja, jaz sem stara 86 let.
Ja, bravo, madam, ne?
Ja, sem marsikaj doživela v mnogem življenju, ampak moram reči, da zmeri je samo molitev pomagala.
Točno
pa
to.
Pa čist neč druzga. Ja. Enkrat me je snaha zelo grdo ozmerjala, jaz sem rekla, ja, kaj pa če zdaj, ne, sej je taka čudna pa to. Uh-huh. In sem pol molila in se je stvar razrešila, vam povem. Hčerka je zašla na slaba pota. Ja, jaz sem za njo samo molila, se drugega nisem mogla narediti.
Uh-huh.
In zdaj je taka res ženska, kot se šika. No.
Ja, gospa, vi se vam zelo hvaležen za tole vaše izkustvo. Ta izročitev Bogu, da rečeš, glej, zdaj pa ti vstop v moje življenje, ker jaz ne morem več. Jaz res ne znam
ja.
Zdaj sem tudi čist zgubljen, zgubljena, ne vem, kaj naredi se mi temi konflikti, samo boli, skeli in ni nobenih besed, kako lahko jaz to karkoli spreobrnem in preobrnem in naredim drugače, preokrenem. Ni, lahko ti stopiš tle v ta svet in nekaj narediš in ponaredi. Ta izročilna molitev tle največ pomeni. Ne? Tudi, ko nekdo umre, a lahko ti zdaj vstopiš v tole mojo praznino, ki neskončno skeli in boli, ne? Ker samo čakaš, daj bodo ti ljudje naredili neke noga. Oni poklicali, oni se spreobrnili, oni se preokrenili, oni začeli nekaj novega. Ne bodo tega naredili, ker to ni njihovo. Ne? Oni tega pač ne naredijo. Mm.
Ampak je potrebno eno zaupanje, gospa Marjeta, tudi vztrajnost, ne verjetno, tudi
ja,
v tem,
tudi,
da ste čakali.
In tudi nekak, kaj s tem sem rekla, ja, no, Bog me bo že uslišal, kukorkoli, ne, in me je, no, zmeri so se problemi pol nekak razrešili včasih.
Ja, ker pri sebi tudi, najdeš to moč in rečeš, dragi Bog, da pa ti vstopi, jaz ne moram
ja.
Reči.
Ja.
Če dokler mi sami rešujemo take spore ne, in konflikte, sploh kakšne take, ki so zelo globoko intimni, družinski, mož, žena, otroci, tam ni besed, ti lahko ne vem, kaj vse pripoveduješ tem ljudem in je lahko to do kraja razumsko in racionalno in logično in edino pravilno, pa ta folk, ti ljudje, pardon, ne bodo tega naredili, dokler sami ne pridejo do tega spoznanja in to pa je Božji dar. Koliko šujše pa še jele, če ti ljudje odidejo nebo in jih kar enostavno ni več in samo pogrešaš in tam pa smo še bolj bosi vsi, ne? Tam pa res nimamo, onkraj tega ni nobenih pravih besed, ki bi to potolažile. Je pa Bog tu.
Gospa Marjeta, hvala lepa. Polno upanja ste prinesli svojim klicem in pravzaprav življenjsko držo. Hvala za klic. To pomeni, ko sva prejle Kristjan razmišljala o blagrih, o tem, kaj pomeni postati v Bog, pravzaprav točno to, ne, ko ne računaš več na svoje moči, na svojo uspešno rešitev neke težave, ampak predaš, zdaj pa tega jaz ne zmorem več.
Ja, ena taka grozovita stvar je strah pred smrtjo. Ne. So ljudje, ki se smrti bojijo ne popisno. Nenehno o tem razmišljajo. Ne. V bistvu se ne bojijo smrti same na sebe, se to itak pride, ampak biti sam, biti brez vsega, biti brez ljudi, ki jih imaš rad, enostavno bom odidel, kako bo poskrbel za vse te ljudi, ki so tukaj. Tle ni odgovora.
Tisoč vprašanj, ne?
Tisoč vprašanj in še več jih je, so prave agonija. Lahko to izročiš Bogu, ker drugače ne gre. Samo mi to tako težko zdaj Bogu izročimo.
Zakaj je to tako težko? Zakaj?
Tega, ker mi na vsak način želimo biti v nadzoru vsega, kar se okoli nas dogaja. In vendar nimamo popolnoma nobenega nadzora. Ne? In to sprejet je pošastno. Kolikrat ljudje reče, dragi Bog, zdaj pa ti tole uredi, naredimo to v brezupu, ko ne, vidiš, da ne moreš ničesar več. Ne? Kar tako iz lufta reč, dragi Bog, vodi ti moj dan. Ne, čakaj, jaz bi tole naredil po svoje, po pa ti še nekaj dodaj zraven, da se bo tako zgodilo, kot bo po moje. To, Bog itak se to ve, kako mi smo. Itak je, smo vse v njegovi milosti, njegove ljubezni, se kopamo vsem tem, se ni ničesar brez njegove volje ali dopuščanja ali nas pusti kdaj, da lahko se kakšno stvar naučimo tudi iz kakšnih svojih lastnih napak. Ampak kar se pa tiče strahu pred smrtjo, če imaš vero in rečeš v redu, Bog ti meni tle stopi k meni in mi pomaga, da danes se začnem to razreševati čist drugo. Je to grozna, grozovito občutje, da boš sam, da ne bo nikogar, da boš ostal čist sam na tem svetu. Ta prehod te zaboli, koga puščaš, kaj se tle dogaja. Se smrt kot taka, če smo kdaj bili pri kakšnem človeku, ki je umrl, ljudje umirajo spokojno, ljudje odidejo, kakšne res naredijo vse mogoče kričanja in agonije in strahote in vse to, ampak na koncu konca se vsi umirimo, ker odhajamo v ljubezen. Ker odhajamo nekam drugam, to ni samo, da se preseli z ene hiše v drugo, en odnos postiš in se z drugim začneš globoko intimno zvezovati, ne, ker ti je pač oni v drugi odnos, fant, punca, mož, žena, ki se puščajo, ki se prevarajo, ki se zapustijo, ki se zavržejo, seveda se može začeti zmeraj znova. In to je nekaj, kar so ti prehodi, ki niso enostavni.
Ja, o prehodih tudi danes govorimo, zdaj pa klicem lepo zdrav najprej Niku, dober dan, kako ste?
Dobar dan, želim. Ja, jaz bi rad podal mojo izkušnjo. Uh-huh. Jutri bo 15 mesecev, kar mi je nenadoma odšla moja žena. Uh-huh. In sicer 3 tedne pred najino zlato poroko. Zvečer iz polnega življenja sva bila še pri sveti maši, pri obhajilu, pri tihem češčenju. Potem je še sosedi pomagala na vrtu, no tudi spokojno zaspala in zjutraj se z bolečino v prsi zbudila. No potem smo poklicali reševalno, odšla v bolnico. Bi pa to rekel, da mi je takoj sem začutil, ko se je to zgodilo, da je njen obraz bil kot angelski in da je tudi mi rekla, ko so jo peljali v rešilca, Niko, pokrižaj me. In potem sem šel v bolnico in mi je še enkrat rekla, pokrižaj me. In en teden pred smrtjo me je vprašala, tam so se po jutranji molitvi pogovarjala, Niko, mi poveš, kako je v nebesih. Tako da s tem živim naprej, sicer zdaj sem sam, kot ste rekli, človek se počuti včasih res izropan, vendar vira je tista, ki mi pomaga.
Da nekje ona živi, ne? Da nekje ona je. Ne?
Tako, in to povezanost čutim.
Ja.
Tako da,
hvala za to vaše izkustvo, ki je izjemno, gospod. Vsi si moramo potem na neki način, kot nam tle Blaž pripoveduje, osmisliti to. Ne? Zdaj, kako se to osmisliš? Zdaj, če imaš vero, potem veš, aha, ti ljudje živijo naprej in imaš neko notranje povezano z njimi in če lahko molimo k tem ljudem, s tvojim staršem, s svojim ženam, možem, ki so odšli, če lahko moliš k njim, da ti pomagajo, je to neverjetna pomoč, ker ti ljudje so svetniki. Svetnik ni samo sveti Anton in Juda Tadej, ampak tudi tile vaša žena, recimo. Ne?
Ja, gospod Niko, nismo vas slišali.
A ne, sem rekel, da ostal sem sicer v hiši sam, imam pa 3 otroke in 6 vnukov, ki so v bližini in moja žena je pustila to njim, da se počutimo izredno povezani.
A lahko vi molite k tej vaši ženi?
Ja, zdaj molim, ja.
Je prosto za pomoč.
Ja, to.
No, super.
Hvala za vašo zgodbo, gospod Niko. Je tudi smisel v tem, da si pripovedujemo
absolutno.
To, kar doživljamo, kar se nam zgodi, kar živimo. Hvala lepa. Gospod Lojze, lepo zdrav.
Ja, prisrčen pozdrav. Posebno lep pozdrav namenjam vam, gospod Kristijan, ker vaše te pogovorne oddaje, vaše teme so tako pomembne, mislim, v jedro zadete, tako lepo se nam opisujete in razlagate, da je to res samo hvala vam za to. No, kar se tiče tega...
Hvala vam, gospod, da poslušate.
Hvala, ja, kar se pa tiče tega poslavljanja, pa to imam kar nekaj izkušenj. Ne? Zdaj sem jaz že kar v letih malo nekaj čez 70, ampak zdaj še bolj dojemam vse to skupaj kot prej. V mlajših letih tega nisem toliko dojemal. Zdaj pa to bolj in razumevam in dojemam in vse in res prav prav čutim potrebo po tem, da smo s svojimi rajnimi povezani. In zmeraj, ko pridem na grob, jih srčno pozdravim in pravim in jih prosim, da bo, da tudi, da oni prosijo za nas, kot mi prosimo za njih, da bomo v ljubezni, prošnji molitvi in zahvali vsi združeni v nebeškem očetu.
Kaj je to pomembno, gospod? Ja? Ker to ti daje na notranji mir.
Ja, je na notranji mir in moč in tolažbo in vse daje to. Ne? Tako da sem zdaj, tudi v letošnjem letu sem od sorodnikov eno sestrično izgubil, ki sem imel zelo rad. Yeah. In na srečo smo nedolgo, par dni pred tem sva s sestro šla jo obiskat, ki sem sestri povedal, tudi ni tako vedela, tako da je fajn bo ona. Smo šla jo obiskat in jaz sem čutil vse to. Prijel sem jo za roko in pogovarjal se z njo, čeprav ni ona mogla govoriti se, ampak je, ona je razumela. Ona govoriti ni mogla, ona je razumela vse. In je bila, sem začutil, da je bila tega obiska zelo vesela.
Ker ste prišel tja in ste bil tam za njo.
Ja, in veste, kaj sem je rekel na koncu, ko smo se poslavljali. Sem rekel, če te bo Bog klical k sebi, pojdi, nič se ne boj. Tam boš našla vse, ki si imela rada in ki ima tebe rada, radi in nič se ne boj. Ja, mislim, bravo. Da je to kar pomagalo.
Absolutno, mislim, da je nekdo verjel tudi z njo in za njo, tudi če ona ni mogla. To je tako pomembno,
veliko,
gospod.
Preden je umrla, veliko ja, trpela.
Krasno,
ne?
Gospod.
Hvala Bogu, da... In sem vesel, da smo ujeli ta trenutek, da smo šli še obiskati in pozdraviti. Ja, toliko imam
Hvala lepa.
Reči in,
Hvala, gospod Lojze, res fino,
to so,
da si,
to so
da si delimo.
To so take globoke misli, ne, ki v bistvu izkustva so tle tista, ki daje potem smisel. Ne? Izkustva in da moški tle danes govorijo. To je...
Neverjetno. Imamo pa še eno gospod iz gorenskega konca. Gospa Jožica, lepo zdrav.
Dobar dan, lep pozdrav vsemu studiju.
No, zdaj pa po...
Jaz bom pa povedala, življenje je zelo lepa. Neče ne bojim smrti, sem uživo prepričana, da tega ne bo konca, da bomo odšli, da bomo sigurno živeli nekaj naprej. Ne vemo, kakšnem tomu bomo mogli še doživeti. Bom pa še povedala priliko, mož je bil ene dve let zelo bolan, ampak je velike želje imel. Verjetno se sam se želel pa z Bogom podaljšal najmanj dve let življenja. Umrl je doma, rekli so mi, a ga v bolnici ta zadnji teden, ki se odpela, so poklicali ga domov, pripeljamo, a bo tukaj se nekaj kar domov, bo doma lepo umrl. In
kar vas, ja, ki se ga imela rada.
Teden, je bil sveti teden. Sveti teden, moram povedati.
Verjamem.
In do konca sva se pogovarjala, na poisli se dela, lepo sem ga za roko držala, pa prav umrl bom, v tistem še prav vstal bom, na to, sem nekaj nečinal vstal, ka bo spadl, na to pa izdihnul.
Neverjetno.
Kod je priporočam ljudem, če se le da, da je umrl v domačih rokah doma.
Dragoceni trenutki.
Lep, dragocen, dragocen spomin, ko človek odhaja.
To je vera, gospa. Če imaš vero, je potem to nekaj največ, kar lahko narediš, ker drugače pa tole popolno prekletstvo in čisti nesmisel. Ne? Ker odide in ga nikoli več ne bo. Ne, on je tu. Samo to je ta vera, gospa. Hvala za to izkustvo.
Ja, res hvala vsem, ki delite svoje zgodbe v teh časih, ko res se zdi, da na splošno v družbi odrivamo te zgodbe. Smrt nasploh, bolečina je prehuda in živimo ali pa se delamo, kot da tega ni, pa vseeno je tako, kot je bilo vedno v zgodovini. Pa tega ne moremo pravzaprav odriniti stran. Ko pride, pride. In hvala tudi za to, da lahko o tem govorimo skupaj. Pa seveda, Kristjan, hvala za vse misli, za to, da iščemo smisel v takih težkih
vedno
trenutkih.
Iščemo, ja. To je biti v boku duhu, vedno iščeš. Nimaš vseh odgovorov.
In naj bo to kar popotnica današnjemu dnevu prazniku, ki vodi v jutrišnjega, ko se bomo spominjali naših rajnih, danes pa tudi že, ne, da bi iskali to uboštvo v duhu, da bi znali izpuščati in živeti v tej Božji milosti naprej. Iskrena hvala vsem in tebi, Kristjan.
Tudi tebi, hvala.
Vse dobro.
Za življenje. Za življenje.